van collendo ideas do noso programa ou de ideas que nosotros levamos aportando, e das que incluso algunhas aportamos no noso documento que se presentou o día 2 de febreiro. Entre elas, pois, ampliación dos presupostos da partida orzamentaria para emergencia social, ampliación da partida orzamentaria para aluguer de vivendas, aluguer social, unha partida para o desdoblamento de Duquesa de Lugo, unha zona de baño pública no río Miño, ou outra serie de cuestións como é o plan de empleo. Plan de empleo, porque parece que se vai destinar algo máis de 1 millón de euros. Nos, o noso, no noso programa e na nosa proposta era un plan de empleo moito máis ambicioso, pero bueno, parece que polo menos se escoita a oposición, se escoitou en este sentido o Partido Popular